Křížové výpravy, část šestá. Ve vyprávění o křížových výpravách jsem v minulých částech často hovořil o nepříliš vstřícném postoji byzantského císaře i představitelů hlavního města Konstantinopole k výpravám křižáků. Situace při třetí křížové výpravě došla v jeden čas až tak daleko, že se byzantský císař obrátil o pomoc a spojenectví proti křižákům z Turky. Na jedné straně se tomuto postoji nemůžeme divit. Obyvatelům Byzance bylo v podstatě ukradené, zdali je boží hrob v rukou křesťanských či muslimských. Tito lidé, ale i jejich šlechta, přece žili v těsném sousedství s muslimy a mnohdy se obyvatelstvo i mísilo. Stejně tak, jako se třetí kruciáta dělila na několik částí, bude se i tato nadcházející čtvrtá křížová výprava skládat z několika různých částí a dílů. A budeme si o ní povídat. A protože jsem zmiňoval Konstantinopol, bude se o tomto městě v této kruciátě jednat v první řadě. Čtvrtou kruciátu vyhlásil papež Innocent III. Již v roce 1198, tedy v době, kdy ještě ani nebyli doma všichni účastníci té předešlé výpravy. Papež jejím vyhlášením sledoval obnovení papežské autority a v podstatě tím i svou moc nad křesťanskými panovníky. Dal to najevo jasně tím, že do čela této výpravy nechtěl světské vedení a dokonce oznámil, že kruciátu osobně povede na dálku sám. Tažení podle této papežské výzvy mělo začít už v březnu roku 1199, ale nezačalo. On se totiž téměř nikdo nepřihlásil. Papež proto zesílil přes kněžstvo tlak na velmože, a tak se až do konce tohoto roku přihlásilo několik francouzských velmožů. Ale s výjimkou do čela se nemohl postavit papež, nýbrž si sami přihlášivší se velmožové velitelem zvolili a tím se stal hrabě Theobald ze Champagne. A zase se nic nedělo. Oni ti lidé ve středověku jinak chápali čas. Nepospíchali s ničím a rok sem, rok tam, to nebyl vůbec žádný problém. A tak teprve roku 1201 se Francouzi dohodli s benátským dožitem Enrikem Dandolem, že Benátčané přepraví na svých lodích křižáky na východ, zajistí jim zásobování a také připojí své vlastní, tedy benátské vojáky. Na oplátku bylo Benátčanům slíbeno neuvěřitelné množství peněz, 85 tisíc marek stříbra. Ani to však ale dožeti nestačilo. A tak se za pomoc a účast na výpravě dohodl i na celou polovinu budoucí kořisti. I cíl čtvrté kruciáty byl jinde. Nikoliv do svaté země, tedy do Palestiny, ale do Egypta chtěli křižáci. Do centra říše Ajubovců, což byli nástupci sultána Saladina. Sraz křižáků byl stanoven na ostrově nedaleko Beráne, Ebenátek, ale dorazila tam jenom asi třetina původně plánovaného počtu křižáků. A protože nedorazili ani všichni velmožové, kteří to slíbili, nemohl dát velitel dohromady ani potřebnou část peněz. A výprava tak byla ohrožena ještě dříve, než fakticky započala. Ale Dandolo byl především obchodník. A tak se dohodl, že křižákům odpustí celou částku a bude chtít jenom 34 tisíce marek stříbra. Ovšem pod podmínkou, že mu křižáci pomohou dobít přístav Zadar, který byl v rukou křesťanského uherského krále Emericha a křižáci to přijali. A tak se tam vydali. Zhruba po měsíčním obléhání křesťanských křižáků křesťanského přístavního města v listopadu 1202 konečně prolomili křižáci obranu města. Byl to první případ, kdy pod záštitou křesťanského papeže křesťanští křižáci s přišitými kříži na pláštích bojovali a zabíjeli jiné křesťany jenom proto, že to mocensky vyhovovalo jednomu z vládců. Ale to nebylo všechno. Musím se zmínit i o dalším faktoru, který v tu dobu zasáhl do politické a vojenské situace před touto čtvrtou kruciátou. Z vězení v Konstantinopoli se totiž podařilo uniknout byzantskému princi Alexiovi Angelovi, samozřejmě jen díky velkým úplatkům, jinak to možné nebylo, kterého tam vsadil roku 1195 jeho vlastní strýc Alexius, a to i s tehdejším byzantským císařem a otcem zmíněnovaného prince Izákem. Co jiného, že? Zase jen o moc, boj o moc, o peníze, o nadvládu nad lidem. Jenomže tam byl problém. Sesazený císař Izák byl zároveň ale tchánem krále svaté říše římské Filipa Švábského. A ten vyslal ke křižákům poselstvo se žádostí, aby vojsko táhlo přes Konstantinopol a pomohlo Izákovi a Alexiovi zpět na trůn. A zase to bylo o penězích. Alexios na dálku totiž slíbil křižákům za pomoc a návrat na trůn neuvěřitelných 200 tisíc marek ve stříbře, dále pak vojenskou pomoc o síle 10 tisíc byzantských vojáků a roční zásobování při jejich tažení a zároveň zařazení Byzance do lůna Římské říše. Kdo by odolal, že? A protože na požadavek tažení na Konstantinopol prosazoval i benátský dóže, v dubnu roku 1203 výprava vyplula jižním směrem a po přestávce na Korfu loďstvo zakotvilo v červnu z téhož roku, tedy 1203, na asijské straně Bosporu, hned naproti Konstantinopoli. Byzantinci se křižákům vojensky postavili a po tvrdých bojích se podařilo, bylo to v létě roku 1203, dosadit opět na byzantský trůn Izáka Angela a jeho syna Alexia. Cíle, proč sem přišli, bylo dosaženo. Ale křižáci stále čekali na slíbené peníze Alexiem, který mezitím na trůnu vystřídal otce Izáka Angela. Nebo spíše spoluvládli. A tak křižácké vojsko stále leželo před městem. Jenomže rok na to byli oba noví císaři svrženi palácovým pučem. A to lidmi, kteří si nepřáli kamarádit se s křižáky, a císařem se násilím stal Alexios Dukas Murcuflos, snad největší tehdejší aristokrat ve městě Konstantinopol. A ten se rozhodl s křižáky před Konstantinopolí ráze skoncovat. Bláhovec. A vyhlásil jim válku. Takže 13. dubna 1204 křižáci hlavní město Byzance dobili, jak jinak. A brutálně, ale opravdu brutálně vyplenili. Dobití a vydrancování Konstantinopole bývá označováno za jedno z nejvýnosnějších a zároveň nejostudnějších dobití města v dějinách. Tak to byl jenom povšechný úvod do podrobnějšího povídání o průběhu čtvrté kruciáty. A teď se tedy dáme do podrobností, včetně politické situace. Po smrti císaře svaté říše římské Fridricha Barbarosy, bylo to 10. června 1190, kdy se utopil pod koněm na třetí kruciátě, nastoupil na římský trůn jeho syn Jindřich VI. To už jsem říkal minule. Byl totiž zvolen, protože nikdo lepší na toto místo pro kurfiřty nebyl, tedy pro volitele. A Jindřich byl znám tím, že jevil značný zájem pro orientální politiku. Byl to právě on, kdo samovolně vyhlásil křížovou výpravu roku 1195. Nečekal tudíž na vyhlášení papežem, jak to bylo tehdy obvyklé, to přišlo až o 3 roky později, ale tato výprava již byla zaměřena proti Byzantské říši. A my víme proč. Byl totiž svržen Jindřichu příbuzný Izák II. Angelos i se svým synem Alexiem. Vyhlášení císařem nebylo nic platné. V rámci mocenského boje mezi klérem a světskou mocí byl tehdejší papež Celestin III. Tvrdě proti jakékoliv vojenské akci proti křesťanům pod znakem kříže. Podle papeže by měla být cílem kruciáty opět a pouze svatá země v rukou muslimů. Přesto mladý, ctižádostivý a tvrdohlavý Jindřich sehnal i přes výhrady říšských knížat, kterým se nelíbila expanzivní politika mladého císaře, menší armádu. A na podzim roku 1197 do svaté říše na vlastní pěst vyrazil. Jenomže sami. Vojáci tam šli sami. Císař se totiž zdržel v Itálii a pak dorazil do Messiny, kde ve věku 32 let v září roku 1197 zcela neočekávaně zemřel. Němečtí křižáci to samozřejmě nevěděli. Dorazili do Palestiny, s pomocí místních baronů dokázali dobít pro křesťany Sidon i Bejrút, ale pak, když i tam dorazila zpráva o císařově skonu, vrátili se němečtí křižáci zpátky do Evropy. Ale samozřejmě s kořistí z obou dobitých měst. A lze říci tím pádem, že tato výprava byla jen jakousi předehrou hlavní části křížové výpravy. Za Jindřichem ale zůstalo i něco pozitivního. Stačil totiž ještě před náhlou smrtí povýšit křižácký Kypr a arménské knížectví na království, čímž se jejich tehdejší vládcové, na Kypru to byl Amaury a v Armédii Lev II., stali vazaly svaté říše římské. A jdeme dál. V roce 1198 pak nastoupil na svatý stolec papež Innocent III. A kruciáta v něm našla velkého podporovatele. Jeho hlavní snahou, a lze říci, že celoživotním úkolem, bylo uznání papeže jako vrchní autority v Evropě, tedy i nad králi a císaři. Byl to dlouhodobý a snad již od počátku křesťanství souboj mezi církví a vládci, tedy světskými vládci, o neomezenou nadvládu. Zároveň byl Innocent velmi skeptický ke schopnostem vládců. Považoval je za zhýralé a nezodpovědné osoby a proto zastával a prosazoval názor, že kruciáta v pořadí již čtvrtá musí proběhnout pod jeho přímým velením. Evropský vývoj mu konec konců dává za pravdu. Vládcové a králové byli plně zaměstnáni svými domácími problémy. Tak například v Anglii, kde mezitím již v roce 1199 na jaře zemřel Richard Lý srdce a trůn si upevnil jeho bratr Jan, tak právě ten se dostal do ostrého sporu s někdejším spolubojovníkem na kruciátě, francouzským králem Filipem Augustem. Šlo, jak jinak, o územní požadavky, tedy o prachy. Stejně taky v Německu. Tam zrovna zuřila válka mezi Filipem Švábským a Otou Brunšvickým o římskou královskou korunu. A tak situace nahrávala právě papeži. Byl to chytrý muž, to se nedá upřít. Věděl, že se bude muset s kruciátou obrátit na nižší šlechtu, nikoliv na vládce. A proto pronesl významný projev právě nižší šlechtě, který pak opakovali všichni kněží po Evropě. A také hromadně rozesílal, tedy papež, agitační dopisy a dokonce přišel s revoluční myšlenkou. Financovat čtvrtou kruciátu by měl sám klér, a to tím, že bude zdaněn. A to byla příčina, proč většina duchovních jeho výzvy ke kruciátě ignorovala. Nechtěla totiž přijít o své jisté peníze, za které se jim tak dobře žilo. A tak to vypadalo, že ke čtvrté kruciátě snad ani nedojde. Poté ale události dostaly větší spád. Mohl za to mladý hrabě Teobald ze Šampaň, který v listopadu roku 1199 uspořádal na svém hradě velkolepý rytířský turnaj. Zúčastnil se tehdejší výkvět francouzského rytířstva. a na jedné z velkolepých hostin po turnaji oznámil hrabě Theobald spolu s Ludvíkem z Blois úmysl zúčastnit se vojenského tažení do svaté země. Jak to potom promíhalo a co se dělo, popisuje současník a kronikář Robert z Kláry. Píše, tak se shromáždila všechna hrabata a vysocí baroni, kteří přijali kříž. Potom se zvali všechny vysoké osobnosti, které také přijali kříž. A když byli všichni shromážděni, usnesli se mezi sebou, koho vyberou za svého vůdce a pána. A rozhodli se pro hraběte Theobalda ze Šampáň a jmenovali ho svým pánem. Potom se rozešli a každý odjel do své země. Konec citátu. Podle současných badatelů a historiků za tímto rozhodnutí vůbec nebyl náboženský motiv, nýbrž důvody převážně politické. Na jejich rozhodnutí měl silný vliv zejména vývoj konfliktu mezi Anglií a Francií. Jeho francouzští šlechtici, kteří se politicky orientovali na Anglii, usoudili, že král Jan Bezzemek nemůže konflikt s Filipem Augustem vyhrát a obávali se pomsty francouzského krále. Tak se přihlásili na výpravu kruciátu, kde byli v podstatě imunní. Byly jim dány veškeré odpustky. Z podobných důvodů se k výpravě přihlásili i další, třeba hrabě Balduin Flanderský a také mnozí baroni ze severní Francie, kteří ve válce mezi oběma státy raději zachovávali neutralitu, čímž ale jasně porušili své lenní povinnosti vůči francouzskému králi. Proto byla jejich účast motivována snahou vyhnout se odvetě a pomstě francouzského krále, kdyby válku mezi Anglií a Francií náhodou vyhrál. A největším paradoxem bylo, že se výprava uskutečnila naprosto nezávisle na papeži a jeho plamenných výzvách. Výpravě pak velela válečná rada v čele s oběma jmenovanými velmoži. Křižáci sebrali vojsko, přičem jejich podaní museli jít s nimi, co by pěšáci, a vydala se na cestu. Šlo to pomalu. Velení se rozhodlo, že se vydají stejnou cestou jako Richard Lví srdce, tedy po moři. Bylo to nejen pohodlnější, ale i rozumnější. Byzantská říše totiž již neovládala a nebránila pozemní cesty v Anatolii a tato cesta byla velmi riskantní. Anatolii měli už muslimové. Jenomže francouzští feudálové neměli námořní flotilu a proto museli požádat o pomoc Benátskou republiku a Dožete Dandola. Za Dožetem Enrikem Dandolem se vypravilo poselstvo a roku 1201 začalo vyjednávání, které skončilo dohodou o lodní přepravě 4,5 tisíce rytířů a dalších 9 tisíc jezdců a 20 tisíc pěšáků. A křižáci měli za to zaplatit těch zmiňovaných 85 tisíc marek ve stříbře. Benátčané ale také přislíbili účast eskadry 50 válečných galér, ovšem za cenu podílu na kořisti. Jenomže zase zasáhl osud. Pak náhle na jaře 2001 zemřel hrabě Theobald. Na uprázdněné místo velitele výpravy se hlásilo několik velmožů, ale na nátlak krále Filipa Augusta toto místo zaujal markýz Bonifác z Montferratu, který patřil ke gibelinským odpůrcům papeže, takže se netěžil jeho přízni. A do čela výpravy, francouzské výpravy, se tak postavil původem Ital. Křižáci se soustředili do Benátek a chtěli se vypravit přes moře do 28. června roku 1202. Ale nějak se to zadrhlo. Zaprvé se tam scházeli jak šváby na pivo. Stále nebyli kompletní a přicházeli až v průběhu léta. Druhým důvodem bylo, že se nedokázali dohodnout na cíli svého tažení. Jedni chtěli plout rovnou do svaté země a posílit místní křižácké barony, čelící neustálému napadání muslimských oddílů. Zatímco druzí navrhovali se vylodit v Egyptě, který považovali pro místní odpor proti Turkům za nejslabší článek v obraně muslimů. To se ale zase nelíbilo Benátčanům, protože měli s touto zemí, tedy s Egyptem, velmi dobré obchodní vztahy a nechtěli samozřejmě o ně přijít. Dokonce někteří benátští emisaři tajně vyjednávali za zády křižáků s místokrálem egyptského sultána Al-Adila, jak již víme, byl to bratr sultána Saladina, o tom, že jeho země nebude napadena křižáckým vojskem. A to ještě nebylo všechno. Původně se počítalo s 50 tisíci muži na této kruciátě, ale představte si, že na sraz dorazilo jen asi 10 tisíc mužů. A zjistil se i další fakt, a to ten, že mnozí z výpravy si vyjednali vlastní přepravu přes Marseille, což křižáci nudící se u Benátek nesli velmi těžce. A pak došlo k hádkám o peníze, jako obvykle. Benátčané požadovali za přepravu celou částku, jako by zde bylo o nich 50 tisíc lidí, ale křižáci jim chtěli zaplatit pouze za stávající počet. Nakonec to udělali tak, jako se to děje dodnes. Odrbali, doslova odrbali o peníze všechny prosté křižáky. Do kapes museli sáhnout i bohatí, což se jim hrubě nelíbilo. Takže nakonec přece jenom dali dohromady méně a zbyl dluh ve výši 34 tisíc stříbrných marek. A v tu dobu jim právě Dóže Dandolo pohrozil, že zastaví zásobování vojska, což by prakticky celý záměr kruciáty zhatilo. A křižáci by se rovnou rozutekli domů. Nakonec Dandolo křižákům navrhl, že jim odloží splátky, ale křižáci pro něj musí dobít v zájmu Benátské republiky právě onen přístav Zadar. A to vzbudilo bouřlivou diskuzi, protože se jednalo o křesťanské město v současném Chorvatsku, které Benátky roku 1186, tedy Zadar, ztratili ve prospěch uherského krále Béli III. Nyní toto město představovalo pro benátské obchodníky velmi vážnou konkurenci. A nakonec se to všechno dověděl papež a pod trestem exkomunikace každého, kdo by se této výpravy zúčastnil, výpravu proti Zadaru zakázal. Jenomže papež byl daleko, Dóže na něho příliš nedal a jíst se chtělo každý den. A tak křižáci nakonec s návrhem Dóže souhlasili a při velkolepém projevu v kostele svatého Marka v Benátkách i on, tedy Dóže Enrico Dandolo, přijal kříž. Kronikář jeho projev zapsal a my si z jeho projevu ocitujeme několik vět. Dandolo řekl mimo jiné toto. Pánové, vy jste vytvořili společenství nejlepších lidí na celém světě ve jménu nejvyššího úkolu, který jste na sebe vzali. Já jsem již starý a slabý a potřeboval bych pokoj a strádám tělesnými neduhy, ale vidím, že nikdo jiný než já nemůže vás provádět a vésti jako váš pán. Jestliže dáte souhlas k tomu, abych vzal kříž, abych vás chránil a velel vám, tak já půjdu s vámi a s poutníky a budu žít nebo zemřu. Tehdy si totiž křižáci, aby to vypadalo vznešeně, neříkali válečníci, ale právě poutníci. A příkladu svého vládce pak následovalo i mnoho Benátčanů. A pak se křižáci vydali na cestu. Bylo to 1. října roku 1202, když vyplula z Benátek flotila, jako v té době, jaké v té době nebylo ve Středomoří rovno. Nespěchali. Déle než měsíc křižovala tato ohromná flotila s křižáky a benátskými vojáky na palubách podél pobřeží a naschvál dráždila muslimské piráty, kteří se celou tu flotilu několikrát pokusili napadnout, ale byli vždycky rozprášeny a zbytky zahnány do úkrytů svých přístavů, tedy pirátských. Flotila nakonec zamířila podél dalmatského pobřeží a demonstrovala svou ohromnou sílu a až 10. listopadu se armáda vylodila před Zadarem. A tehdy se opět pokusili odpůrci tažení křižáku proti křesťanům zastavit. A v tu dobu se již ve vojsku a zákazu papeže vědělo. Jeden z velmožů, byl to Joffrey z Villardonu, o tom napsal. Poté povstal opat Devaux z řádu cisterciáků a řekl jim toto. Pánové, zakazuji vám útok na toto město Zadar, protože uvnitř jsou křesťané a vy jste poutníci. Když to dóže Enrico Dandolo slyšel, velice se rozlobil, zasmušil a řekl bratrům toto. Pánové, já jsem měl na základě dohody toto město ve své milosti a váš lid odvrhl tuto dohodu. Vy jste mě slíbili pomoci města dobít a já to nyní potřebuji. Klérus v křižáckých řadách nesouhlasil. Ono vždy jezdilo na křížové výpravy mnoho kněží, to proto, aby se jejich přítomnosti na kruciátě ukazovalo, že celá výprava je pouze z milosti papeže a tím pádem je jeho papežství nadřazeno světské moci králu a císařů. Jenomže ti z vojenských velitelů křižáků moc dobře věděli, co by opuštění slibu dožeti o dobití jeho odredivšího se města znamenalo. Křižáci by se totiž ocitli bez námořnictva, výprava by zůstala v Dalmácii bez prostředku a zásobování, což by znamenalo její praktický konec. A tak s dobitím města samozřejmě souhlasili a taky věděli, že tam bude kořist. A proto se tam hlásili. Přesto se však našlo několik velmožů v čele s Bonifácem z Bonferatu, vůdcem celé výpravy, kteří se obléhání Zadaru odmítli účastnit. Obléhání začalo a obrana byla nakonec prolomena a město ještě v listopadu téhož roku kapitulovalo. Pod nadvládou Benátek pak Zadar zůstal až do roku 1358. Papež byl zcela zdrcen válkou křižáku proti křesťanům a všechny křižáky a Benátčany, kteří se na dobytí města podíleli, exkomunikoval. Jenomže těm to vůbec nevadilo. Křižáci se rozhodli ve městě přezimovat, přičemž docházelo k častým šarvátkám mezi francouzskými křižáky a Benátčany, ale velitelé podobné incidenty vždy velmi rychle a někdy i dost krutě potlačili. V polovině prosince se do Zadaru vrátil velitel celé kruciáty Bonifác z Montferratu, který před začátkem dobývání pro nesouhlas demonstrativně řády křižáků opustil a odjel. Přece jenom ale potom viděna kořisti ve svaté zemi nebo i jinde na Blízkém východě byla pro něj až příliš silná. A počátkem roku 1203 se do města dostavili poslové krále Filipa Švábského a nesli zprávu, a již o tom byla řeč, že byzantský císař Izák II. Byl sesazen, uvězněn i se svým synem Alexiem Angelem, který ovšem uprchl. Nyní poslové jménem krále křižákům navrhli, aby nejdříve pluli do Konstantinopole a opět dosadili Alexia na byzantský trůn. Přitom mladý Alexios nešetřil naprosto nereálnými sliby, zcela ovlivněn nezřízenou touhou po trůnu po sesazeném otci. Slíbil křižákům, jak jsem říkal, v případě úspěchu vyplatit 200 000 stříbrných marek, uznání papežské autority nad východní ortodoxní církví a sliboval dále veškeré zásobování křižácké armády, poskytnutí zmiňované byzantské armády 10 000 mužů pro přímou účast na kruciátě. Zároveň tvrdil, že jeho strýc, který svrhl jeho otce, císař Alexios III., je mezi lidem neoblíbený a obyvatelstvo proti němu hned povstane. I teď, po zprávě od poslů, která jasně hovořila o útoku na další a dokonce hlavní město křesťanské říše, celá řada křižáků nesouhlasila, nechtěla bojovat proti křesťanům. A výpravu opustila a vydala se do svaté země na vlastní pěst, tedy k Jeruzalému. Někteří ale byli tak naštvaní, že se rozhodli pro cestu domů po souši. ale narážely na odpor chorvatského obyvatelstva, které se nechtělo nechat drancovat, a tak mnoho a mnoho křižáků při této cestě zahynulo. Benátčané byli jasně pro nabídku prince Alexia a podobně jako před Zadarem pohrozili, že při neakceptování nabídky opustí i celou námořní flotilou výpravu. A to by byl taky její konec. A tak nakonec vůdcové kruciáty souhlasili, aby zachovali jednotu vojska. Ale nastala další otázka. Co s papežem? A tak mu jenom sdělili, že cílem zastávky v Konstantinopoli je dosazení prince Alexia na byzantský trůn, za což jim bylo přislíbeno sjednocení římské a ortodoxní východní církve, což na papaže Inocence velmi silně zapůsobilo. Během jednání se papež také dozvěděl pravdu ohledně útoku na Zadar a usoudil, že křižáci byli dožetem vydíráni a odpustil jim a svou exkomunikaci vztáhl pouze na Benátčany. Ale těm to bylo naprosto jedno. Koncem dubna, přesně to bylo 25. dubna, se k výpravě připojil i sám byzantský princ Alexios a výprava vyrazila na jih přes Jaderské moře. Stavili se v Dirhachiu, kde Alexia přijali za císaře a pak dorazila celá výprava na Korfu. A tam přišel malér. A dost velký. Celá polovina křižáckého vojska se tam totiž zbouřila a odmítla se dále účastnit výpravy proti Konstantinopoli. Rozbila tábor na ostrově a hodlala si v Brindisi najmout vlastní lodě a pokračovat do svaté země vlastní cestou. Vrchní velitel kruciátu Bonifác z Montferratu a ostatní vůdci se vydali do tábora vzbouřenců, protože ten byl na druhém konci ostrova, aby s nimi dohodli nějaký ten kompromis. A nakonec se dohodli, že odpadlíci budou s vojskem pokračovat směrem na Konstantinopol až do data 29. září 2003. Poté se Bonifác zaručil zajistit jim dopravu přímo do svaté země. Jenomže on musel řešit i další problém. Místní Řekové křižáky zpočátku přivítali přátelsky, ale jakmile zjistili, že chtějí táhnout proti Konstantinopoli, zvedla se vlna nevole a obyvatelé se dokonce pokusili benátské lodě v přístavech napadnout, zapálit je a potopit. Křižáci museli proti ním zasáhnout vojensky. A tak opustili Korfu 24. května a vydali se do Egejského moře. Jejich další zastávkou byl ostrov Euboea. Část křižáků se pak vydala na ostrov Andros, aby přinutila tamní obyvatele uznat mladého Alexia císařem a aby taky vybrala daně a odešla především. Zbytek vojska se vydal na cestu do Anatolie, kde se doplnili zásoby a počkalo se na zbytek vojska. A dalším cílem už byla Konstantinopol. Dne 24. června křižáci přistáli v Chalkedonu a Chirisopoli, a to už bylo na asijské straně Bosporu, a zde rozbili tábor. Flotila obsahovala 60 válečných galér, 50 velkých transportních lodí pro koně a píci, 100 velkých transportních lodí pro vojáky. A proti ním stálo opevněné město s asi 150 tisíci obyvateli a posádkou o síle 30 tisíc mužů, z toho 5 tisíc příslušníků císařské stráže, tedy elitní variašské gardy. Vládnoucí císař Alexios III. Nebyl příchodem křižáku překvapen, ale zároveň se proti ním nijak speciálně nepřipravoval. Plně totiž spoléhal na mohutné městské opevnění, ale i na neschopnost a nejednotnost křižáckého velení. Křižáci byli notně překvapeni, když zjistili, že se oproti ujišťování mladého prince obyvatelstvo proti vládnoucímu císaři nepostavilo a dokonce naopak se hlásilo jako dobrovolníci na hradby při obraně města. Nepomohlo ani hlásání, že se přijel ujmout trůnu pravý císař. Ani to s obyvatelstvem nepohnulo. A tak zbývalo jen jediné řešení. Frontální útok. Aby však mohli na město zaútočit, potřebovali křižáci překročit Bosporskou úžinu. A již 5. července se střetli s Byzantinci, kteří byli odhodláni křižákům zabránit v obsazení strategického místa. Byli rychle a snadno rozprášeni a křižáci se usadili před Galackou věží, což byla pevnost, kterou od Konstantinopole odděloval záliv Zlatý roh. Hned druhý den, tedy 6. července, obránci Galacké věže zaútočili na křižáky, aby je vyhnali. Na pomoc jim připlula i pomoc z Konstantinopole. Křižácké vojsko bylo rozděleno do 7 skupin pod velením významných velmožů a z transportních lodí vyrazili i obrnění jezdci. A ti Byzantince zahnali a ihned zaútočili na pevnost. Utíkající byzantští vojáci za sebou stačili zavřít pevné brány pevnosti na poslední chvíli. První z jezdců byli již pár kroků od brány, takže byla pevnost oblehnuta. Řekové podnikli protiútok a zpočátku měli i úspěch. Překvapení křižáci to totiž nečekali a vypukl krátký zmatek. Ale pak se rytíři seskupili a útočníky hnali zpátky do pevnosti. Jenomže nyní byli jezdci rychlejší, počítali s tím. Bránu pevnosti nedostatečně zavřenou prorazili a věž dobili. V pevnosti pak řádili jako v každém jiném dobitém městě. Prostě to byl tehdy takový válečný zvyk. Cesta do Zlatého rohu byla otevřená. Byl odstraněn silný řetěz, který bránil v plutí do Zlatého rohu do té zátoky a benátská flotila tak získala přístup k nejzranitelnějším částem konstantinopolského opevnění. 20 statečných byzantských válečných galér se silné flotile přece jenom postavilo, ale během velmi krátké doby byly všechny byzantské galéry potopeny a trosečníci, ti se nezachraňovali, na to nebyl čas, ani chuť. A tak křižáci stanuli před městem a opět si rozdělili úlohy. Zatímco Francouzi vybavení a vycvičení pro boj na souši budou obléhat hradby, Benátčané se svou flotilou současně napadnou městskou obranu z moře. Dne 11. července křižáci zaujali pozice proti paláci Blancherné v severozápadním konci města a vyčkávali. O 6 dní později, tedy 17. července, zaútočili. Francouzi opět bojovali v 7 skupinách rozdělených na co nejširší linii, aby stížili obráncům přemysťování jednotek na nejvíce ohrožená místa hradeb. U paláce však byli tvrdě odraženi císařskou variařskou gardou, kterou tvořili především Dánové a Angličané. I dože Dandolo s válečnými galérami byl odražen pomocí katapultů, ale zásoby kamenů do nich byly malé a taky stroje nedokázali nápor benátských galér odrazit. Dandolo se vylodil a okamžitě byl byzantskými napaden. Když ostatní vojáci na galerách viděli, že je život jejich vládce ohrožen a nad ním vlaje vladařská korouhev svatého Marka, urychleně se vylodili též a rozhořčeně se vrhli do útoku. Steč byla úspěšná a Benátčané obsadili první obranou věž v systému hradeb a konstantinopolští obránci spanikařili. A tak Benátčané poměrně snadno dobili celkem 25 obraných věží. Dandolo očekával pomoc Francouzů, ale ti se zatím do města nedokázali prodrat. A proto Dandolo raději zapálil předměstí pod hradbami, aby z něho náhodou nepřišel konstantinopolský útok dobrovolníků a na těch dobitých pozicích se opevnil. Požár byl ničivý. Spálil na 120 akrů městské zástavby a 20 tisíc lidí zůstalo bez domova, ale také bez chuti pomoci svým blížním uvnitř hradeb. A právě toto byl úkol požáru. Až do chvíle, kdy uviděl vlád na dobitých věžích benátskou zástavu, císař Alexios schopnosti křižáků podceňoval. Potom začaly proti němu silné protesty pro nečinnost uvnitř města a proto se císař rozhodl pro protiútok. Oblékl se do slavnostní zbroje a s mohutnou armádou opustil hlavní město. Byzantinci měli sice ohromnou početní převahu, ale stáli proti dobře opevněnému křižáckému táboru a sešikovanému vojsku dobře vycvičených, vyzbrojených, ale hlavně bojovně naladěných křižáků. Jakmile celou situaci vyhodnotil Enrico Dandolo, Benáčané okamžitě vyrazili Francouzům na pomoc po moři. Císař Alexios III. Však byl zřejmě velice nerozhodný a je docela možné, že i zbabělý velitel. Protože když viděl blížící se Benátčany a šiky křižáků se hnuli proti němu za okromného řevu a rachotu, okamžitě a bez boje dal rozkaz ustoupit zpět do města zahradby a zavřít bránu. V podstatě to bylo křižácké vítězství a morálka byzantské armády ještě více poklesla. A navíc, uvnitř města byl lid rozezlen a dával to císaři patřičně najevo. O tom, jak nastalou situaci císař vyřešil, nechme opět hovořit byzantského kronikáře a pamětníka, současníka Niketase Choniatese. A ten napsal, Alexios III. Se spěšně odebral do paláce a připravoval se na útěk. Jakoby vší mocí chtěl zkrátit cestu k neblahému pádu města a připravit mu ještě těžší konec, než jaký mu osud předurčil. Svěřil svůj záměr jen několika málo ze svých souložnic a příbuzných, vzal sebou ze svých dcer pouze jednu, Irenu. Přisvojil si 10 kentenarů zlata a jiných císařských šperků s drahými kameny a matně se lehnoucími perlami. V noční době ze 17. na 18. července vyrazil pryč. Město však ale stále ještě nebylo dobyto. Po útěku císaře Alexia III. Byl vyveden z vězení slepý ex-císař Izák. Toho totiž dal jeho vlastní bratr a strýc, teda strýc toho jeho syna Alexie, tak ho dal oslepit. A ten byl dosazen na trůn. Oslepit ho dal vlastní bratr, uprchlý císař Alexius III. Proto, aby mu zabránil ujmout se trůnu a řídit eventuální válku, protože slepý by to nemohl dělat. Až teprve později jsme zjistili, jakou představivost měl Jan Žižka. Izák i hned poslal ke křižákům vzkaz po svém synovi, že byl opět posazen na trůn, a okamžitě se k němu dostavilo poselstvo křižáků, vyslanců, 2 Benátčané a 2 Francouzi. A okamžitě požadovali stvrzení slibů, které jim dal Izákův syn Alexios. A dále požadovali, aby přijal svého syna za spoluvládce. Tak totiž zněla s Alexiem dohoda a křižáci ji chtěli do písmene naplnit, aby získali veliké peníze a další vojáky na tažení do svaté země. Izák neměl na vybranou. Vždyť před hradbami stálo silné vojsko. Mělo u sebe jeho syna a navíc bylo obyvatelstvo rozlíceno chováním uprchlého císaře, takže se všemi podmínkami souhlasil. A křižáci tak vstoupili, ovšem to již jako spojenci, koncem července do města a Alexios byl 1. srpna v chrámu Hagia Sofia korunován za přítomnosti významných křižáckých baronů Izákovým spoluvládcem jako Alexios IV. Zdálo by se, že tedy být vše v pořádku, ale nebylo. Ale vážení přátelé, o tom, jak to vlastně bylo v Konstantinopoli dále, a bude to velmi zajímavé, tak o tom si povíme opět až za týden.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a slačí měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. i stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím. A v sen jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší vejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
Těch rodných říček proud. A kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů líbný stín, žárky bílé stříbro zim. Zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klíč. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klíč.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Plém je
slavnou, kde lože máš tě stůl. Znáš tu zem úbavnou, tu zem úbavnou, kde lože máš tě stůl.
Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů, ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouchnivělé lopatky větrných línů.
se dobře mám, přece však pospíchám zase zpátky tam, kde žil jsem jako kluk. Jen o návratu sním, přestože já vím, že si nezvyknu víc na mokré zdi a hluk. Tam já někde jsem cítil v duši své poprvé, že mě má někdo rád. A jak blázen zas v létě půjdu tam a znát si to místo, kde může to tež se stát. Krajem já šel, šel dál jak snad a s láskou chtěl zastoupat na rodný práv. Já ctím ten kraj,